Vakcinētie pret COVID-19 un pārslimojušie varēs brīvāk pulcēties un būs mazāk ierobežojumu. Tā nolēma valdība. Grupā līdz 20 cilvēkiem darbā, sporta komandās un amatieru kolektīvos nebūs jālieto maskas. Koptelpās tās joprojām būs jālieto. Maska jāliek arī tad, ja grupā kaut viens cilvēks nav vakcinēts. Atvieglojums vakcinētajiem turpinās. Diskutē, vai tas nenozīmē diskrimināciju citiem. Maskas varēs nevilkt arī potētie un izslimojušie TV raidījumu vadītāji un dalībnieki. Šajā gadījumā pietiks arī ar negatīvu COVID-19 testu. Papildus tam veselības ministrija nākotnē plāno vēl citus labumus vakcinētajiem, apsver iespēju potēties, aicināt arī ar loteriju un naudas balvām. Eksperti un uzņēmēji to vērtē atšķirīgi, gan atbalsta, gan vērtē kā uzpirkšanu. Ja vakcīna ir pieejama ikvienam, medicīnas ētikas robežas tas nepārkāpj. Darbu varēs atsākt veikali tirniecības centros, kuriem ir ieeja no ielas. Jānodrošina arī tās, lai klienti nevarētu iekļūt tālāk tirniecības centrā. Plānots, ka valdības lēmums stāsies spēkā ceturtdien. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāja vēl 563 jaunus COVID-19 gadījumus un 11 cilvēki miruši. Vakcinācijas temps aizvadītajā nedēļā turpināja palielināties. Pagājušā nedēļā pret COVID-19 vakcinēti teju 100 tūkstoši cilvēku. Valsts policija rosina apsūdzēt divas ekonomikas ministrijas amatpersonas par pienākumu nepildīšanu saistībā ar obligātā iepirkuma komponenti. Apsūdzības saistītas ar notikumiem pirms vairākiem gadiem. Viena amatpersona joprojām strādā ministrijā, bet otra vairs nē. Citviet pasaulē Baltkrievijas varas iestādes veica kratīšanas lielākā neatkarīgā tīmekļa mēdija Tutbai birojos. Portāla darbību apturēja. Tas nozīmē, ka turpinās represijas pret autoritārā līdera Aleksandra Lukašenko oponentiem. Opozīcija aicina starptautisko sabiedrību nekavējoties reaģēt uz notikušo un palīdzēt medijiem. 9. dienu turpinās sadursmes starp Gazas joslā valdošo palestīniešu radikālo grupējumu Hamas un Izrēlu. Eiropas Savienība aicina apturēt Izrēlas un palestīniešu sadursmes. To, kā Eiropa var palīdzēt, šodien pārunāja Eiropas Savienības ārlietu ministri. Vienotības šajā konfliktā gan nav. Piemēram, Ungārija ir cieša Izraēlas sabiedrotā, tāpēc bija vienīgā, kas atteicās atbalstīt ārlietu ministru kopējo nostāju. Lai gan tas var sabojāt attiecības ar Maskavu, Ziemeļmaķedonija izraidīja Krievijas diplomātu. Iemesls diplomāta izraidīšanai nav zināms. ASV prezidenta Džo Baidena un Krievijas prezidenta Vladimira Putina pirmā divpusējā tikšanās varētu notikt jūnijā Šveicē. Kremlis to pagaidām nekomentē. Lēmums šajā jautājumā būšot atkarīgs no ASV valsts sekretāra un Krievijas ārlietu ministra šīs nedēļas tikšanās. Un Igaunijā jūnijā varētu veidoties COVID-19 vakcīnu pārpalikums. Tas nozīmē, ka vakcīnu varētu būt vairāk nekā potēties gribētāju. Tā paziņojas Igaunijas veselības ministrs. Un noslēgumā vēl par gaidāmo laiku. Tuvākajā diennaktī būs mākoņains, vietām skaidrosies. Naktī daudz viet, dienā pārsvarā valsts austrumu daļā, līs, iespējams arī pērkona negaiss. Dažviet naktī un no rīta veidosies migla, dūmaka. Pūtīs rietumu, ziemeļrietumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 7, 12, dienā 9, 14 grādu. Nedaudz siltāks Kurzemes pusē tur līdz 17 grādiem. Rīgā lielākoties mākoņains, pēcpusdienā debesis skaidrosies, naktī un dienas pirmajā pusē brīžiem līs.